Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gediminas Jankūnas ir man talkina Vaidas Pangerevičiūtė Knežienė, Kauno arkivyskupijos sielovados skyriaus vadovė. Ir mes šitoje laidoje norime kalbėtis apie tai, kas yra bažnyčios aktualija, tai neseniai pasibaigusi Vyskupų sinodo asamblėja, kuri padovanojo mums kartu su popiežiaus Pranciškaus pritarimu ir patvirtinimu baigiamąjį Vyskupų sinodo generalinės asamblėjos dokumentą, pavadintą dėl sinodinės bažnyčios bendrystė, dalyvavimas ir misija. Ir tą dokumentą jau gauname kaip bažnyčios mokymo dalį, ne tik kaip gairės, bet kaip įpareigojimą, priimti, perskaityti, suprasti ir atliepti savo gyvenimu ir tarnavimu. Ankstesnėse laidose susipažinę su šį dokumentą palydinčią popiežiaus Pranciškaus notą, šiandien pradėsime skaityti patį dokumentą. Tai sakau, sveiki, Vaida, ir labai džiaugiuosi ją matydamas, ir kodėl ji yra šitoj laidoje, todėl, kad jinai ir pati gali pasakyti, kaip būdama sielovados skyriaus vadovė ir ne tik susijusi buvo su sinodo ir sinodiškumo dalykais iki šiol.
Pirmiausiai, užsidegusi, išgirdus, kad bus sinodas, aš tiesiai galvoju, kad pagaliau tai vyksta bažnyčioje, kad mes vėl kalbėsimės ir tikrai buvo daug labai džiaugsmo, buvo labai daug entuziazmo, mes rengiam programą, kvietėm visus diskutuoti, kūrėm filmukus, lapus ir visus kitus dalykus, kur atrodo, kad čia žmonės labai puls. Tada kaip ir natūraliai prie kiekvieno projekto ar kiekvieno renginio ar kiekvienos galimybės atėjo toks šiek tiek nurimimo ir drįstu pasakyti ir nusivylimo laikas, nes tikėjausi tikrai daugiau, kad bus atgarsių daugiau, kad žmonės tikrai norės kalbėti, norės pasisakyti, net ir tie, kurie yra toli nuo bažnyčios. Nelabai sulaukėme daug atsakymų iš įvairių žmonių, kurie yra toli nuo bažnyčios. Tuos, kurie atrodo garsiai šaukia, kad turi kalbėtis bažnyčia, irgi nelabai girdėjome. Tai buvo toksai stabtelėjimas. Ir tada galimybė dalyvauti Prahoje, kontinentinėme sinodo susitikime, buvo vėl toks padrasinimas naujas, atrodo, kad čia vat mes dabar pasikalbėsime, išgirsime kitas šalis, kitas tautas, tikrai irgi buvo labai įdomių patirčių, to pačio, kaip tai vyko sinodas. Ir man tai buvo tokia galimybė išgirsti kitus žmonės ir truputį praplėsti tą vaizdą, pavyzdžiui, apie tą pačią Vokietijos bažnyčią, kur mes kartais matom, gal irgi atrodo, girdim vieną pusę, ar Afrikos, kadangi buvo atvykę keletą atstovų ir dalinosi savo patirtimi, tai vėl grįžau su tokiu naujų įsitegimu dar reikėtų kartą. Ir vėl atrodo nurimum, kaip ir daugelį atvejų. Ir šis pakvietimas iš tiesų kalbėtis apie šį dokumentą vėl buvo tas padrasinimas, įsijungti ir vėl sugrįžti prie to, kad sinodas visgi yra dar nesibaigęs, kad jį reikia tęsti ir kad mes galime ir esame kviečiami būti to dalimi. Tai tiek iš tos darbinės pusės, kad esu tose pareigose, bet tuo pačiu gal ir iš to, kad esu pasaulietė, kuri dalyvauja ir vairiose misijų veiklose, evangelizacinėse, man yra labai svarbu girdėti, kad mes vėl grįžtam prie tų, atrodo, šaknų, prisimenam, kad bažnyčia yra sukurta tam, kad evangelizuoti ir ta bažnyčios misija. Tai tas dokumentas yra vietų, kur man atrodo labai kalba ir labai brangu, ir yra vietų, kur man atrodo, nu tai gerai, mes čia visi tai žinom. Tai apie tai, man atrodo, bus galimybė ir pasikalbėti.
Labai džiugu, aš atliepdamas Vaidai noriu irgi pasakyti, kad būdamas Panevėžio vyskupijos sinodinio proceso koordinatorius su tokiu nemenku pavydu žvelgiau į Kauno arkivyskupijos ir tuos filmukus ir tas programas, bet tas pavydas buvo tas, kad buvo atvira, buvo leidžiama naudotis ir kitom vyskupijom, tačiau mes nedrįsom daug ko paimti, todėl kad manėme, kad vis dėlto yra skirtingas sąmoningumas ir vyskupijose, tai ką miesto sąlygom galime, kokias programas praėję yra Kauno arkivyskupijoje įvairių žmonės, tai galbūt nebūtinai atspindi kitose vyskupijose, mažesnėse turėtas galimybės. Tačiau tas entuziazmas, jisai buvo matomas, jaučiamas, o paskui vėlgi tenka pripažinti, kad taip, kažkodėl tai pajutome, kad tarsi nebuvo to atgarsio, to geronoriškumo, kokio tikėjomės, kad čia dabar daug kas pasinaudos tą progą. O ir patys, tai vat man džiugu, kad Prahoje gavai tą naują impulsą, o aš gavau nuvykęs į Romą į pasaulio klebonų susitikimą ir ten gavau patirti, kasgi yra ta sinodiškumo dvasia, jeigu iki tol žinojau arba numaniau arba kažkaip tai išmaniau. Tai Romoje patyriau ir dabar nenoriu tos patirties nei prarasti ir nors aplinkui vyksta daug su jubilėjumi susijusių dalykų, aš manau, kad šventės lieka šventėmis, o kasdienybė ir bus tas sinodiškumas, kiek mes jį suprasim, kiek mes jį įsisąmoninsim ir tas kelias, kur esam kviečiami eiti ir eisime, tai jis ir bus tas vilties kelias, kuris prates mūsų jubilėjinę piligrimystę į ateitį, į vilties įsipildymą bažnyčioje ir su bažnyčia. Taigi, ilgai negaištant, dokumentas, kurį mes turime atsispausdinę iš interneto, iš tiesų yra vilties, kad netrukus jis pasirodys atskirų leidinių ir bus išleistas, tai tada bus galima ir įsigyti, ir vartyti, ir rašinėti, tai turi būti darbinis dokumentas, su kuriuo dirbama, o ne kažkokia graži knygelė pasiskaitoma ir padedama į lentyną, bet šiandien turim tą, ką turim, ir mėly klausytojai, kartu skaitydami padėsime ir jums kažkiek tai daugiau tą dokumentą pažinti. Taigi jis vadinasi dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija viskupų sinodo 16 eilinės generalinės asamblėjos antrosios sesijos, kuri vyko 2024 metų spalio 2-27 dienomis baigiamasis dokumentas. Ir jisai susideda iš 5 dalių, turi savo įžangą, turi 5 dalis ir turi tokį labai įdomų pavadinimą išvada. Išvada. Tai jau iki tos išvados mums dar toli, mes dabar galinėsime su įžanga ir pačioj pradžioj, jeigu tą dokumentą atsiverstumėte ir jūs ir skaitytumėte, tai po turinio iš karto eina toks, nu, sakyčiau, techninis dalykas pavadintas santrupos. Ir santrupos išvardyti yra įvairūs bažnytiniai dokumentai ir tekstai, kurie baigiamajame dokumente, šitame dokumente, kurį mes skaitysime, yra naudojami. Daugelis šitas santrupas šituos dokumentus praleidžia jų net neskaitydami, nes juos sutiks tekste ir jeigu norės, galės pasidomėti, kas už tų raidelių slepiasi. Tačiau aš manau, kad mums būtų naudinga šitoje sinodinėje dvasioje vis dėlto į tuos santrupas, į tuos dokumente minimus kitus bažnyčios dokumentus pasižiūrėti, kad mes suprastume, jog bažnytiniai tekstai neatsiranda nuo nulio. Jie niekada neprasideda nuo kažkokio tai susitikimo ar susirinkimo, jie dažniausiai turi, ne dažniausiai, bet visada turi remtis ankstesnių susitikimų bažnyčios narių kalbėjimosi ir kalbėjimo ištaromis, kad tai būtų visada testinis ir susijęs dalykas, o ne kažkokio tai paskiro laikmečio, paskiros kartos vienetinis, autonomiškas, nepriklausomas pasisakymas. Tai prašysiu Vaidą perskaityti, kokie čia yra dokumentai, o paskui aš galbūt keletą dar pakomentuosiu, kas už šitų lotyniškų ar kažkokiu kitokiu pavadinimu slepiasi.
Čia tikriausiai būtų sudėtinga neskaityti kai kuriuos dokumentus. Aš galėčiau skaityti tuos, kuriuos žinau, kuriuos skaitau ir kuriuos
labai gerai,
naudoju.
Labai gerai, labai gerai. Nu, pasižiūrėkim,
pavyzdžiui, Vatikano antrojo susirinkimo dekretas apostolikam aktuositatim dokumentas, kurio tikrai nesu skaičiusi, bet antras dokumentas, kuris yra to pačio Vatikano antrojo susirinkimo dekretas ad gentes, man teko jį labai nemažai naudoti, kalbant apie tai, kur visgi yra evangelizacija bažnyčios misijoje. Ir mes netgi turėdavom tokių diskusijų apie tai, kad ten pirmas tas momentas yra, kad patirti, kad esame mylimi. Ir aš sakau, aš kaip pažiūriu tą dokumentą, tai suprantu, kodėl žmonės po sutvirtinimo dingsta iš bažnyčios. Nes mes juos atkeliam greitai į trečią etapą, primaitinam ir paskui stebėmės, kad jie neliko. Tai va tos evangelizacijos, tos kerigminės žinios ir to liudijimo prieimimo, man pavyzdžiui, va, tas dokumentas tikrai, kuris gali pasidžiaugti, kad ir skaičiau, ir džiaugiuosi, ir naudoju, ir įvairiuose misijų mokyklose, kada kalbam, tai tikrai mes jis toks yra savesnis jau.
O juk iš tiesų tai labiausiai trokštame meilės ir jeigu per šitą tikėjimo santykį negauname šitos žinios ir šitos patirties, visa kita yra tik tai priedas, kurį lengvai galima nusimesti kaip kažkokį tai pridėtinį žinojimą ar pridėtinį reikalavimą. Ir va tą dokumentą atgentės, tai aš atsimenu mūsų profesorių Artūrą Lukoševičių, kuris irgi nemažai yra savo studijose ir mokymuose šitą metodą naudojęs, kaip mes turime skelbti Evangeliją, kaip mes turime eiti visuomenę. Bet prieš tai minėtas apostolikam aktuositatėm nėra toks jau svetimas mums dokumentas, tu jį tikrai pažįsti ir žinai, nes jis yra apie pasauliečio apaštalavimą. Tai kažkokia forma mes esame tą dokumentą ir pažinę ir susipažinę, bet vėliau Jonas Paulius II mums dovanojo encikliką ir kitus dokumentus, tai jisai buvo labiau išplėstas ir priartintas prie mūsų tikrovės. Tačiau impulsą apie tai, kad ir pasauliečiai turi dalyvauti bažnyčios apaštalavimo darbe, mums iš naujo priminė ir tokiu labai aukšto autoritetų suteikė Vatikano antrasis susirinkimas šituo dekretu. Sekantis dokumentai.
Rytų bažnyčių kanono kodeksas.
Nu, čia vėlgi puikus priminimas, kad bažnyčia yra rytų ir vakarų, istoriškai taip susiklosti, ir tada mes sakome, kad tai tarsi du plaučiai, kuriais bažnyčia kvepuoja, ir reikia tos tokio susietumo, sinergijos tarp šitų dviejų gražių tradicijų, tačiau, kadangi tai yra truputėlį skirtumų turinčios tradicijos, tai netgi rytų bažnyčios turi kitą kanonų kodeksą, kuris labiau reguliuoja jų tradicijos gyvenimą. Tai nereiškia, kad jie yra atskirti nuo visuotinės bažnyčios, tačiau yra atsižvelgiama į tam tikrus specifiškumus, kuriuos jie turi, ir paskui matysime, kad prie to dar ir sinodo šitą asamblėją, netgi atskirą komisiją, dar kai nekurios klausimus norės aptarti.
Toliau Vatikano antrojo susirinkimo dekretas Christus Dominus.
Ar žinai apie ką jis?
Vatikano antrojo susirinkimo dokumentas.
Aš irgi nežinojau, bet prieš laidą pasidomėjau, kad mes abu ir mūsų klausytojai žinotų, apie viskupų pastoracinių pareigų atlikimą bažnyčioje. Tai, reiškia, Vatikano antrasis susirinkimas dekretu apžvelgė, kaip viskupai turėtų vykdyti savo sielovadą pastoraciją po antrojo Vatikano susirinkimo. Aišku, tai vėliau vėl įgyjo kažkokias konkretesnės formas, ypatingai kanonų teisės kodekse, kuris buvo patvirtintas 1983 metais. Bet iki tol gairės ir tokios labai nuorodos tikslios buvo duotos Vatikano antrojo susirinkimo. Ir jau yra paminėtas sekantis dokumentas, kanonų teisės kodeksas, kuris Vatikano antrasis susirinkimas baigėsi 1965 metais, tai pasižiūrėkite, kiek ilgai užtruko laiko, kol bažnyčia sunormino į savo kanonų teisę, įdėjo labai daug Vatikano antrojo susirinkimo nuostatų. Ir tas atsitiko tik 1983 sausio 25. Sekantis dokumentas.
Beje, buvo diskusija, kad gali tai būti keičiama, netgi sinodo tikruose pokalbiuose teko girdėti, kad visgi gali būti papildyta. Ar tai yra realu, ar tai visgi yra tik tai...
Tai yra realu, mes ir dokumente matysime, pačioje įžangoje yra nurodyta, kad yra tos 10 specialiųjų komisijų, kurios dirba įvairiais klausimais, ir vienas iš tų klausimų yra būtent ir rytų, ir vakarų kanonų teisės kodekso pataisimai arba priderinimai sinodiškumo šitai nuostatai ir laikysenai. Tai apie tai tikrai bus kalbama.
Čia jau artimesni, bet Benedikto 16 encyklika Caritas in Veritate.
Vėlgi gražus supratimas, kad sinodo asamblėja, rengdama šį baigimą į dokumentą, skaitė ne tik tai dabartinio popiežiaus Pranciškaus, bet ir ankstesnių popiežių mokymą, ir jį integravo į šitą dokumentą kaip bažnyčios mokymo dalį. Tai vėlgi tie, kurie teigia, kad tarsi su popiežiumi Pranciškumi buvo nutolta nuo ankstesnių popiežių mokymo, arba jis ignoruojamas, arba kažkaip pastumiamas į šalį, tai netiesa. Asamblėja, prašau, Benedikto encyklika Caritas in Veritate, meilė tiesoje, kuri buvo išleista 2009 metų birželio 29 dieną, jos atgarsius, jos ištaras rasime ir dabartinio dokumento tekste.
Popiežiaus Pranciškaus toliau keliaujama apaštališkasis laiškas Desiderio Desideravi.
labai jau čia gražiai suskamba toks 22 metais birželio 29 pasirodęs dokumentas, kurio aš prisipažinsiu neskaičiau ir pasidomėjau, kas tai per dokumentas, ogi labai geras dokumentas apie Dievo tautos liturginį ugdymą. Nu va, prašau. Tai man vėl yra priminimas ir klausytojams, kad bažnyčia šiaip labai produktyvi pastaruoju laiku dokumentais ir įvairiais paraginimais, tačiau mes, kaip Dievo tauta, tikriausiai šitoje visoje informacijos jūroje arba vandenyne, kuriame maudomės, ne visada besuspėjame tuos dokumentus ne tik išgirsti, priimti ir perskaityti, bet ką jau kalbėti apie jų integravimą arba pritaikymą mūsų krikščioniškoj patirtį. Tai man čia buvo toks, nu, nuolankumo momentas, kada aš supratau, kad va, jeigu ne baigiamasis dokumentas ir ne šitų santrupų perskaitimas, aš tikriausiai nebūčiau atkreipęs dėmesio, kad 22 jau yra išleista, kaip ugdyti Dievo tautą liturgijoje, liturgiškai. Tai yra taip, kaip mes kaip Dievo tauta meldžiamės ir garbiname viešpatį Dievą.
Čia paguoda, man atrodo, visiems pasauliečiam, kad jie kartais išgirsta, kiek yra dokumentų ir sako, ar mes juos turime skaityti, tai čia jeigu ir kunigas neperskaitės visų, tai gerai, bet yra tokių, kurios skaitė ir pasauliečiai. Keliaujame toliau, Pranciškaus enciklika jau 2024 metais, Dilexit Nos, tai yra, nežinau, ar ne visai tai perskaityta, bet čia jau suprantam, kad sinodiniame kontekste ir buvo kažkas girdėta apie Jėzaus širdį, apie atvirumą.
Apie dievišką ir žmogišką Jėzaus širdies meilę. Taip vadinasi ir šita enciklika, Dilexit Nos, pamilomus, buvo pasirašyta dieną prieš šitą baigiamąjį dokumentą. Ir va, kas yra labai svarbu, mėly klausytojai, suprasti, kad popiežiaus Pranciškaus intencija, kurie gali būti pražiūrėta ir yra svarbu jos nepražiūrėti, kad prieš patvirtindamas baigiamąjį dokumentą ir padarydamas savo mokymo dalimi, jis dieną prieš bažnyčiai ir visiems susirinkusiems pasirašė ir dovanojo šitą encikliką apie Jėzaus širdies dievišką ir žmogišką meilę, kaip preliudija, kaip pagrindą baigiamajam dokumentui. Iš tiesų, popiežius Pranciškus mus kviečia pirmiau skaityti encikliką Dilexit Nos, o paskui baigiamąjį sinodo asamblėjos dokumentą. Kodėl? Todėl, kad jis sako, pirmiau mes turime pažinti mūsų viešpaties širdį, ko jis toje širdyje trokšta savo bažnyčiai, ko jis nori, su kokia meile jisai žvelgia į pasaulį ir kiekvieną iš mūsų, o tada sinodas yra bažnyčios, Kristaus mylimos bažnyčios atliepas į šitą meilę, kaip mes atliepiam, kaip mes atsakom. Jeigu mes skaitysime baigiamąjį dokumentą be šitos enciklikos, mes galime padaryti tą dokumentą kaip primetimą Jėzaus širdžiai, ką viešpats turi galvoti, ką jis turi daryti, o ne kaip mūsų atliepa. Kadangi enciklika nėra dar išversta, tai mes šiandien neturime galimybės pradėti nuo jos, bet yra svarbu savo mintise atsiminti, kad net ir skaitant šitą dokumentą, mes dar ne viską žinome. Ir kai tik bus galimybė, todėl ir neskubam perskaityti dokumento, laukiam, kol atsiras encikliką lietuvių kalboj, kad pirmiau su ja tinkamai susipažinę, galėtume jau tada žvelgti į šitą dokumentą kaip atliepą į labai aiškę Jėzaus širdies mintį ir intenciją mūsų ir bažnyčios ir pasaulio atžvilgiu.
Vatikano antrojo susirinkimas Dogminė konstitucija Dei Verbum. O čia jau galiu pasidžiaugti apie Dievo žodį ir tai, kad vienas iš keturių konstitucijų, kurios buvo paraginta perskaityti rengiantis jubiliejinę metą. Man atrodo, ne, ir mūsų bendruomenė irgi tikrai turėjom tokį atsiliepimą ir skaitėm ir bandėm diskutuoti. Prisipažinsiu, kad buvo vietų, kur sakydavo, mai, gal grįžkim prie Dievo žodžio ir švento rašto skaitimo, gana čia tų dokumentų. Bet tas paraginimas, jisai iš tiesų buvo tos keturios konstitucijos, kurias ragino perskaityti visai sveiką. Mes beje Kauno arkivyskupijoje įsidalinom tos jubilėjinius metus pagal ir Šiluvos intencijos maldos, mes kurias rašom ir katechesės, kurios vyksta Šiluvoje, tai būtent yra pagal tas keturias konstitucijas kiekvieni metai. Tai va, turėjome jau ir apie Dievo žodį, keliausime toliau, bet man toks va, džiaugsmas, kad yra visgi, kur galima pasidžiaugti, kad jau skaitom, gilinamės ir tikrai yra toks padrasinimas, man atrodo, kad tai mums padėjo ir man gal net labiau užsidegė širdį skaityti Dievo žodį, paskaičius tą dokumentą, kur atrodo, gali būti sausa, mums išgirsim žodį, dokumentas atrodo, nu, bus sausa, neįdomu. Bet tikrai tai buvo toks paraginimas ir padrasinimas.
Malonus Marijos radio klausytojai, su jumis kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina Kauno arkivyskupijos sielovados skyriaus vadovė, Vaida Spangelevičiūtė Kniežienė, ir mes skaitome ir gilinamės į baigiamąjį sinodo dokumentą dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija. Ir šiuo metu labai nuosekliai jį skaitydami, skaitome santrupas ir bandome susipažinti, kokius kitus bažnytinius dokumentus galima atrasti šitame baigiamajame dokumente, todėl kad bažnyčioje niekas neprasideda nuo nulio, viskas turi turėti kažkokį tai tęsinį su tuo, kas buvo, ir vesti į tą ateitį, kurią Viešpats mums dovanoja, kviečia ir užtikrina. Ir mes sustojame ties Vatikano antrojo susirinkimo dogminę konstituciją Dei Verbum, kuri irgi labai gražiai Vaida priminė, kad tai buvo kvietimas prieš jubilėjinius metus šitos Vatikano dokumentus didžiuosius perskaityti ir kad toks skaitimas, susipažinimas vyko jos bendruomenėje, bet kadangi jinai dar yra ir Kauno arkivyskupijos sielovadinių įvairių programų organizatorių ir prižiūrėtoje, tai man netgi teko praeitų metų Šiluvos atlaiduose būti pakviestam ir keletą šitos dogminės konstitucijos skirelių komentuoti tuose katechezėse, kurios yra skirtos atlaidų piligrimams atvykstantiems į Šiluvą pasiklausyti ir susipažinti prieš šventąsias mišes. Vėlgi svarbu, kad šita dogminė konstitucija minima primena, kad tie, kurie sako, kad popiežius Pranciškus iškreipia bažnyčios mokymą ar kažką mėgina ignoruoti ar nepastebėti ar atmesti, tai šitas asamblėja arba susirinkimas, kuris buvo šitą dokumentą ir cituodamas ir naudodamas, o popiežiui patvirtinus ir paskelbus, kad tai irgi yra magisteriumo ir jo mokymo dalis, dar yra dar vienas patvirtinimas, kad netiesa yra, kad yra tolstama nuo dogminių ištarų, jos ir toliau yra mūsų tikėjimo pagrindas, tačiau kaip einama link jų supratimo, čia jau yra kita užduotis ir mes tą užduotį ir mes dvasininkai ir pasauliečiai vat, yra įvairių pavyzdžių, kaip mėginame išpildyti. Sekantis dokumentai.
Popiežius Pranciškus, apaštališkoji konstitucija episkopalis komunijo.
Čia episkopalis viskupų komunijo bendrystė, tai kadangi čia ne vienas iš mūsų nevyskupas, tai nenuostabu, kad nei mes to dokumento labai žinojome, nei mes tikriausiai prie jo galime daug ką pasisakyti, tačiau žinome, kad viskupų sinodas yra pagrindė, nors šitame sinode dalyvavo ir ne tik viskupai, ir kunigai, ir pasauliečiai, ir kiti ekspertai, tačiau pagrindė tai buvo viskupų sinodas, todėl nenuostabu, kad jie turėjo irgi, kai nekurios dokumentus, kurie buvo anksčiau skirti viskupų žiniai, kažkokiu būdu perskaityti, integruoti ir panaudoti.
Už tai kitas dokumentas labai artimas, man atrodo, mums abiems. Tai yra popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas Evangelijai Gaudium. Man tai vėl vienas iš tų dokumentų, kur tikrai aš net visiems sakydavau, kad jeigu norite mesti darbą bažnyčiai, paskaitykite tą dokumentą. Ir jeigu jūsų gyvenime trūksta džiaugsmo ir tikrumo, paskaitykite bent jau pradžio dokumento, nes tikrai ten yra tokių vietų, kurios padrasina ir tau atsako labai daug klausimų. Pavyzdžiui, tas pats pirmas sakinys, kurį net mintinai beveik moko, kad Evangelijos džiaugsmo ir gyvenimo prisipildo visų širdys, kurie susitinka su Jėzumi Kristumi. Ir čia, man atrodo, yra tas atsakymas į daugelį klausimų, o kas yra bažnyčioje negerai? Trūksta susitikimo su Kristumi. Ir aš atrodo, tą dokumentą skaitant irgi būtų galima imti po eilutę ir nagrinėti. Ir ten popiežius ir vėl paraginimas yra, kad tuo jau pat raginu jūs atnaujinti savo susitikimą su Kristumi. Tiesiog labai daug gražių paraginimų, kurie arba apie tos iššūkius bažnyčios kalba, apie tą sterilų pesimizmą. Labai labai daug tokių gražių frazių, kurios yra atsakymas ir padrasinimas supratimui. Net kai kada, kaip mes žiūrim savo vietiniai bažnyčioj, galim pamatyti, kad tai vyksta ir pasaulyje. ir ten yra tie kai kurie atsakymai, ta kryptis, kuri man labai padėdavas. Šalia švento rašto būdavo evangelijų gaudim. Toksai atrodo, kur katekizmas stora knyga, gerai, kaip reikia mokymam kokiam pasižiūrėti, bet evangelijų gaudim buvo ir mano širdies, kur prisibraukius turėjau prisiklyjavus labai daug lipdukų. Tai tas dokumentas, kur tikrai raginčiau kiekvieną pasaulietį, o dabar net į savo pusės, tikrai paimti ir perskaityti drąsiai su tokiu atvira širdim ir malda, o ką Dievas man per tai, per popiežių norėtų pasakyti šiam laikui, ir ypatingai tuos, kurie yra aktyvus bažnyčiai ir veikia. Tada suprasim, ką mes darom kaip pasauliečiai ten ir kodėl to reikia ir kur yra ta visa širdis.
Paantrindamas galiu pasakyti, kad tikrai šitas dokumentas Evangelijai Gaudium, kuris yra popiežiaus Pranciškaus pirmasis dokumentas kaip popiežiaus ir jis teisėtai laikomas programiniu dokumentu, visa kita, ką vėliau popiežius parašė, visos kitos enciklikos paraginimai, daugiau ar mažiau buvo išplėtojimas tam tikrų temų arba tam tikrų aktualių ir jam svarbių dalykų, kuriuos jis jau buvo suminėjęs Evangelijai Gaudium. Ir vėlgi galime sakyti, kad Dilexit Nos šita paskutinė enciklika, kurią jis išleido ir patvirtino, ir baigiamasis dokumentas tikriausiai yra jau conclusion, jau yra pabaiga šito popiežiaus pontifikato mokymo. Evangelijų gaudijum ir tada Dilexit Nos yra tokie pradžia ir pabaiga, ir jeigu mes norėsime kažkokiu būdu susisteminti arba suprasti ir suvokti, koks yra Pranciškaus mokymo indėlis į bažnyčios gyvenimą, tai šitie du raktiniai dokumentai apims visą tai, kas yra tarp jų. O aš klausiausi ir man dar toks, pabūsiu klausytojas, kaip velnio advokatas, sako, yra toks bylose būna. Paminėjai iš Evangelijai Gaudium tą pirminį sakinį, kad džiaugsmas kyla iš susitikimo, iš tikro susitikimo su viešpačiu Jėzumi Kristumi ir jo gailestingai meilė. Ir nėra kito kelio tam džiaugsmui. Bet aš manau, kad yra tikinčiųjų, kurie turi nemažą patirtį buvimo bažnyčioje ir tam tikrą savo tikėjimo, bet to džiaugsmo neturi, nes tikriausiai to susitikimo, to autentiško susitikimo su Jėzumi nebuvo. Buvo su tradicija, buvo su Jėzumi, kuri man perdavė ar tėvai, ar močiutė, ar katechetė, ar kunigas, bet nebuvo to gyvo aha momento, kada aš atsipažinau, kad jis tikrai yra mano viešpats ir mano Dievas, kurį aš per žodį, per dvasios patirtį, per sakramentus galiu paliesti ir liečiu ir patiriu. Ir tada kyla klausimas, ar to susitikimo tokios vat, patirties nebuvimas, ar čia yra kaltė mano kaip tikinčiojo, ar čia viešpats dar iki galo kažko tai nėra padaręs ar leidęs, kad tai būtų. Kaip tu atlieptum?
Susitikimas visada yra iš abiejų pusių. Tai kad viešpats beldžia ir kviečia mus kiekvieną į susitikimą, tai man yra visiškai tikra ir natūralu. Klausimas tikriausiai, kaip mes atsiliepiam. Ir Lietuvoje tradicija, jinai yra iš vienos pusės labai gerai, iš kitos pusės jinai padaro tai, kad mes jaučiamės, kad tartum viskas jau yra mano gyvenime gerai. Ir man nereikia to susitikimo su Kristumi. Jis atrodo, tai nueinu į mišęs, nueinu velykinės išpažinties, dar netgi gal priklausau ten kokiai rožinio grupeliai ar kam nors, bet aš mačiau, pavyzdžiui, pati savo gyvenime. Aš ėjau į bažnyčią, mane tėvai vedė nuo mažų dienų. Bet kaip pakeitė mano gyvenimą tas susitikimas su Kristumi, jisai tapo iš tiesų daug gyvesnis tikėjimas. Aš pradžioje jau dėl to, kad, man net mama kažkada sakė, buvo mokykloje, atrodė, kad aš sakiau, Dievo nėra, nes mokytojai tuo metu taip sakė. Ir man buvo toks atrodo ta abejonė, ir tėvai sakė, tai tu eik su mumis iki 18 metų, toliau tau Dievas parodys. Ir iš tiesų aš tai eidavau, būdavo, kai kada ar nenueidavau, kai kada jau dėl to, kad chore pradėjau gėdot, man toks atrodė, ieškojau, ką veiktoj bažnyčioj. Bet tik tas gyvas atradimas Dievo man perkeitė visiškai, kad aš noriu eiti į mišes, nes aš anksčiau eidavau dėl to, kad turiu eiti į mišes, nes paskui Dievas gali nubausti, arba bandžiau laikytis 10 Dievo įsakymų, nes Dievas gali nubausti. O kaip supranti, kaip atrandi tą gyvą santykį su Kristumi, tada visiškai man asmeniškai persikeitė, atrodo, mano dalyvavimas bažnyčioje, mano dalyvavimas liturgijoje, bendruomenėje, tame santykėje, netgi su pačiu Dievu, man atrodo, yra tu išdrįsi su juo pasikalbėti kaip su asmeniu, nes pradžioje tu atėjai, atlikai ritualą, uždariau ir laimingai 7 dienas gyvensiu savo, bet tada atsiranda ir tas asmeninės maldos poreikis. Tai man atrodo, kad bažnyčioje ir dėl to aš va, kalbant ir apie tą dokumentą atgendęs, aš galvoju, kad mes kartais nepalydim žmonių į susitikimą, bet mes juos sutvarkom. Mes juos parengiam sakramentam. Aš tikrai esu už sakramentus. Jeigu nebūtų bažnyčioje sakramentų, tai tikriausiai nebūčiau ir čia dabar, nes man reikia to maisto, kurį tiek iš pažinties, tiek eucharistijos. Bet iš kitos pusės, man atrodo, kad mes jeigu nepadedam žmogui susitikti Kristumi, jisai neįvertina tų pačių sakramento malonės ir tos bendruomenės ir bažnyčios pačios buvimo. Tai mano asmeniškai tas susitikimas su Kristumi, jisai įvyko netgi, galiu labai taip trumpai paliudyti, pirmiausiai tai aš supratau, kad kada pas mus į mokyklą atvyko seminaristai su evangelizacinė programa, aš pradžioje juo žiūrėjau keistai, manėm čia tokios labai drąsias atrodys, buvo į salę suvaryti, ar pamėtėm replikas šia apie juos, bet aš labai gerai atsimenu ir tikrai dėkinga jiems, kaip jie mus klausė ir paskui pasiliko su mumis dar pasikalbėti, nes mūsų auklėtų organizavo. Bet aš nesimu nieko, ką jie kalbėjo. Bet aš atsimenu, kaip jie atrodė. Nes aš visą laiką stengiausi būti laiminga mokykloje ir atrodyti laiminga, o jie iš tiesų buvo. Ir kai atėjo sunkesnis laikas, aš sakiau, Dieve, aš noriu to, ką turi jie. Aš nelabai supratau, da tuo metu man ten nieks nekalbėjo prieš 20 kelis metus dar praeitam amžiai apie tą asmeninį susitikimą su Kristumi, bet aš supratau, kad aš noriu to, ką turi jie. Ir Dievas išgirdo. Ir čia beje tam pačiam evangelijai gaudim irgi yra atsakymas. Antra eilutė kalba apie tai, kad tie, kurie leidžiasi būti jo išgelbėjami, yra išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatmės. Džiaugsmas visada gimsta ir atgimsta su Jėzumi Kristumi. Ir man tas tuštuma, vienatvė, liūdesys, vat atrodo tikrai, jeigu nėra to susitikimo, tai mes bažnyčiai, mano sesuo kažkada yra pasakius, dar praeitam amžiui, bet man misijų kontekste labai geras pavyzdys yra, sako, aš kaip žiūriu žmonės, kurie išeina iš bažnyčios, tai man atrodo, kad tas tavo Jėzus neprisikėlė. Ir man labai baisiai taip suskambėjo, pirmiausia, aš aišku poliau, nes aš jau ten buvau atsivertus, kodėl čia mano Jėzus, šiais ir tavo. Bet 20 keli metai aš prisimu tą sakinį, kaip pirmiausia klausimą savo. Ar šiandien mane sutikę gatvėje kitas žmogus gali pamatyti, kad Jėzus yra prisikėlęs? Jeigu ne, klausimas, ar man nereikia atnaujinti savo susitikimą su Kristumi. Ir va čia ta vienatvė, tuštuma, liūdesys. Bažnyčioje aš tą patį, pavyzdžiui, mačiau ir savo tėvų gyvenime. Aš mačiau, kaip jie ėjo į bažnyčią ir kaip įvyko momentas, kaip kažkada jie man skambina, sako, mes jau gyvenom tam pačiam name, bet kitoj daly. Jie sako, Vaidut, gal gali ateit padėk mums supras, kaip skaityt mums Dievo žodį. Nes jie pasiėmė katalikų pasaulį, mato kažkokias raides, kažkokius skaičius ir jie net nelabai suprato, kas. Ir man tai buvo, ir aš mačiau, kaip mano tėvai įsijungė į atgaivink programą, į grupelę pasidalinimo tikėjimo, kaip jie pradėjo skaityti Bibliją ir kaip jų net akis pasikeitė. Jie gal net to ir nežino, kaip aš mačiau tą, bet man atrodo, realiai jų pasikeitė gyvenimas, nors jie visą laiką ėjo, visą laiką meldėsi. Mes melsdavomės gegužinės, birželinės pamaldas namuose šeimoje. Bet to gyvo santykio irgi atrodo, nebuvo ant tie, kad jis būtų matomas. Tai man atrodo, kad mes, ką galim padaryti, tai pasakyti pirmiausiai, kad aš noriu. Nes jeigu man atrodo, kad viskas su manim yra gerai, tai Jėzus džentelmenas laukia.
Ačiū, Aidai, už tavo liūdėjimą, tikrai atliepia. Ir nesijauskim kalti tie, kurie tokio gyvo santykio dar neturim, bet išgirdom ir tą dalyką, kad Jėzus ateina ir tikrai ateina tada, kada jau mes sakom, kad nieko kito nebelieka. Arba jis, arba tada niekas. Tol, kol manome, kad galim patys įsispręsti, kažką užmaskuoti, kažką nuglostyti, kažko nepamatyti, tai ir Jėzus neteis, nes jis ateina tiesoje. Jis nebijo tiesos apie mus, jis kaip tik į tą tiesą įneša kitą kokybę, kitą tikrovę, kitą dvasę, kitą džiaugsmą. Bet jeigu mes bijome tiesos apie savo ribotumą, apie savo vienatvę, apie savo negebėjimus, apie savo nuodėmingumą, tai tada mes bijome ir Jėzaus, kuris su savo gyvybe, su savo tikrumu dar labiau atrodo mus ir užglušintų ir suglumintų. Tai vėlgi toks gal greitas paliudėjimas ir padrasinimas, aš jau nuo 2003 metų esu kunigas, bet su Jėzumi gyvai susitikau tik tai 2018 metais. Tai matote, iki tol tai buvo daugiau kažkoks tai proto žinojimas arba savo kažkokio savęs pavedimas šitai žiniai ir šitam santykiui, bet nebuvo tas gyvas, toks tikras. Ir paskui įvyko, bet jis įvyko tik todėl, kad aš išvažiavau į Baltarusiją vidinio išgydymo pamaldas, o aš ten išvažiavau ne smalsumo vedamas, o didelės desperacijos ir beviltiškumo, nes aš savo kunigystėje supratau, kad priejau ribą, kur arba reikia eiti iš tos kunigystės, arba kažkas toje kunigystėje turi keistis, nes aš mačiau, kad kažkokios tikrumo, kažkokio tai, kažkokios gyvybės trūksta ir aš kaip funkcionierius žinau, ką daryti, bet ten mano širdies ir mano sielos iki galo nėra. Ir o kur ji yra ir kaip ji turėtų būti. Ir tada įvyko tas susitikimas, kuris nepadarė manęs iš karto automatiškai šventesnio ir nenodėmingo kunigo ir visa kita, bet iš tiesų sujungė su Kristumi taip, kaip aš iki tol nebuvau sujungtas ir aš dabar šito gyvenimo keliais einu nebe vienas, einu su tuo, kuris mane tikrai myli ir tapau mažiau reiklus žmonėms tos meilės, nes aš supratau, kad mes mažai ką galime kitą kartą duoti arba tinkamai atliepti, bet Jėzus gali. Ir jeigu randam Jėzų kaip šitos gailestingos meilės šaltinį pirmiausia sau, tai tada tampam dosnesni ir pakantesni ir atviresni kitiems, mažiau iš jų reikalaudami. Ir tada tas prieimas prie kito to žmogaus arba ta kelionė kartu pasidaro daug lengvesnė ir džiaugsmingesnė. Mūsų laikas spaudžia, Vaida, mes čia žinau, kad galėtumėm šnekėti ir šnekėti, bet dar pabandykime keletą dokumentų perskaityti.
Dar vienas dokumentas apie brolystę, tai yra Pranciškaus enciklika Fratelli Tutti.
Visi mes esam broliai ir tas broliškumas, kad nesvarbu, kokia odos spalva, kokia religija, kokiam pasaulio krašte gyvename, jeigu mes esame žmonės, mes esam broliai ir seseris, nes turime vieną kūrėją ir vieną tėvą danguje ir to niekada nevalia užmiršti, ypatingai mūsų kalbėjime ir bendravime, kada mes bandome skirstyti. Kuo mes skiriamės vieni nuo kitų. Tai taip, mes turime tokių skirtumų, bet jie daugiau yra tokie antraeiliai skirtumai, bet savo egzistencijoje, savo pagrindę pamate, mes visi esame viena, broliai ir seserys.
Dar du Vatikano antrojo susirinkimai, tai Konstitucija Gaudium et Spes ir Dogminė Konstitucija Lumen Gentium.
Abi dvi konstitucijos yra apie bažnyčią. Viena yra apie bažnyčią kaip tokią, o kita yra apie bažnyčios veikimą, tada Vatikano antrasis susirinkimas sakė šiandienėme pasaulyje. Ir nors tas buvo prieš dabar 50 metų, tai niekas nepasikeitė šiandienėme pasaulyje, vis dėlto bažnyčia turi veikti šiandienėme pasaulyje ne praeityje, bet iš praeities dabartyje ir vesti mus į ateitį. Tai vėlgi yra supratimas, kad Lietuvoje mes tą supratimą bažnyčios tikriausiai stokojame, kas tai yra per dalykas, kaip mes su ja esame surišti, kokia jos yra tikroji funkcija ir užduotis šitame pasaulyje ir kaip mes su ta bažnyčios misija ir užduotime esame susieti per savo krikštą. Bet apie tai vėliau ir atrodo, kad nebe šitoje, o kitoje laidoje. Malonus Marijos radio klausytojai, laidoje buvau aš, kunigas Gediminas Jankūnas ir man talkino Kauno arkivyskupijos sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė Kniežienė ir mes kalbėjomės apie sinodo baigiamąjį dokumentą ir dar žadam kalbėtis kitose laidose, o šiandien sakom sudie.
Sudieu.